ne yɛrɛ minɛna angola ka expulse kana mali la en 96 ne ye mɔgɔ contacte angola u y'a yirana k'a fɔ ko farafi minnu bɛ bɔ tilebiyanfan fɛ n'u b'a ko west africain k'u bɛ degun façon bɛɛ lajɛlen na bi n ka dugukolo kan ani mɔgɔ minnu bɛ bɔ kinshasa togo rdc sɛbɛn b'i bolo wo sɛbɛn t'i bolo wo angola bɛ ka dankari bɛɛ lajɛlen na k'u minɛ k'u don kaso la ka dɔw sɛbɛkɔrɔ lajabani bugɔli ye donc a kelen bɛ kɔnɔgan façon bɛɛ y'u bolo bi hali u t'a dɔn u bɛ se ka fɛn mun kɛ
maliden hakɛ joli bɛ nin walijuguya in kɔnɔna la wa
tuma an tɛ se k'o da fɔ mɛ an kɔni b'a dɔn farafinden ka ca la mɛ maliyɛn ye mɔgɔ kɛmɛ sigiyɔrɔma caman fana o b'a kɔnɔ ka da ka angola dugukolo kan maliyɛn ka ca yen bi kosɛbɛ kosɛbɛ donc ni mankan wulila surtout mankan tɛ fan kelen fɛ a bɛ jamana kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na a kɔrɔ ni kilebi ni bani ni baba jama bɛ bɔ yɔrɔ mun na n'u b'a fɔ ma ko lubango ou bien bengela ko angola masakɛw bɛ ka yen nɔ u ka mini kɔnɔna de feere jamana wɛrɛ mɔgɔ pour que olu bɛ se ka taa a tɔnɔbɔ kɛ cogo mun na farafinden tɔ minnu bɛ yen n'a sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo k'u ka taa o baara kɛ min kɔnɔ donc o de mankan ninnu wulila fo ka taa kɛ kɔlɔlɔ ye an ye mun sɔrɔ maliyɛn minnu bɛ angola fɛ mɛ dɔw fana ka fɔ la ko o ni opération ba de ye opération min a tɛ min kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn concerné minnu bɛ duguba yɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ luanda dugu kɔnɔna ninnu na olu fana concerné don a la minnu bɛ magasinw feere u bɛ ka bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan.
Tunkarankew ka minisiri ani farafinna kalali ɲɔgɔn na y'a sangare aw ni u aw bɛ ɲɔgɔn kalama mun de y'u bolodalen don.
An ye kibaruya sɔrɔ a ka communication na n'o ye Kani Keita ye kibaruya ye malidenw bɛɛ lajɛlen sewa an nimisi wasara kosɛbɛ ka da kan ka fɔ ministre malien de l'extérieur et de l'intégration africaine n'o ye ministre kura ye n'o ye Yaya ye ko o tun bɛ taama mun na o ye taama bila parce que nin ko in bɛ ka kɛ malidenw na a bɛna ɲɛɲini a ka faamaw fɛ. Pour que a ka bilasirali sɔrɔ a ka se ka wuli ka jɔ nin ko in na foliba bɛ di Yaya Sangare mais Mali ka lasigiden mun bɛ Angola n'o ye consulat ou bien ambassadeur ye o ka wuli ka jɔ de kun kan ka caya kosɛbɛ ka kunnafoniya cɛru yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya société civile min bɛ Afrique kɔnɔ ani Mali kɔnɔ ani baara ka se ka nɔgɔya ministre yɛrɛ bolo pour que dankari min bɛ ka kɛ buna adamadenw na o ka se ka segin kɔ an b'a fɔ ministre ye ani ce a ka ambassadeur fana ka wuli k'u jeniyɔrɔ fi walasa an k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka maliyɛndenw dɛmɛ tunga kɔ kan n'o tɛ an ɲɛ t'u u jɔyɔrɔ la fɔlɔ. An kɛlen bɛ ka kunnafonidilaw wele sini sɔgɔma 10h an ka jabaaya la yan nɔ ka se ka kunnafoni jɔnjɔn di ko mun bɛ angola ko kan bi.
An ye wele bila mali jamana ka minisiriso mun sigilen bɛ tunkaranko ani farafinna kelenya bɛ se ka lawaleya cogo min na o ma k'a kuma latɛmɛna Kani Keita ko a ka masayaso bɛ labɛn na u bɛ se ka sira la cogoya min na don nataw la n'an ye mun sɔrɔ an bɛ n'o da u tulo kan.